klukkan 11 og hér fréttir frá morgunblaðinu á mbl.is. Grindvíkingurinn Stefán Kristjánsson, forstjóri og eigandi fiskvinnslunar Einhamar Seafood og fjárbóndi, segir löngu ári tímabært að opna Grindavíkubæ. Frá og með mánudeginu verður aðgengja bænum óhindrað, en framkvæmda nefnd vegna jarðhræringa við Grindavík tilkynnti þá upplýsingafundi á miðvikudag. Stefán segir áhættuna hafi verið stórlega ofmetnað svo misserum skipti og að Grindvíkingar hafi liðið fyrir það. Hann glaður með þessa opnun og að þetta veri góður dagur fyrir Grindavík, nánar þetta á mbl.is. Einar Þorsteinsson borgarstjóri Ásmundur Einar Daðason mennta- og barnamálaráðherra og Þorvaldur Ölvísson formaður KSÍ tóku í gær skóflustunga á Laugardalsvelli þar sem skipt verður gras á vellinum. Tilstendur að setja hitunarkerfi undir völlin og vera með blöndu af náttúrulegu grasi og gervigrasi. Viljayfirlýsingum framtíðar uppbyggingu þjóðarleikvanga fyrir knattspyrnu og frjálsar íþróttir í Laugardal var undirrituð í byrjun síðasta mánaðar. Þrír starfshópar hafa verið skipaður fram til Laugardalsvallar frá árinu 2013. Þá hafa minnst fjögur ráðgjafafyrirtæki verið fengin að borðinu undanfarin ár til að leggja mat á tillögur úrbætur og uppbyggingu í Laugardalnum. Þar á meðal breska ráðgjafafyrirtæki AFL sem taldi ekki fýsilegt að ráðast að ráðist yrði í láma sendubætur og lagfæringar á Laugardalsvelli að því framkomi tilkynningu stjórnvalda. Starfstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók í gærkvöldi við völdum í landinu og gert ráð fyrir að hún siti þar til ný ríkisstjórn verið mynduð á loknum kosningum þann 30. nóvember. Starfstjórnin mætti á sinn fyrsta fund nú fyrir stundu á Hverfisgötu númer 4, nánar þetta á mbl.is. Jón Gunnarsson fyrir ráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, mætast í dag í pólitísku einvígi spursmálum þar sem Stefán Einar Stefánsson spyr þau spjörunum úr. Ný skoðanakönnunum fylgi flokkana verður kynnt og þau Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi VFG og Sonja Lind Eigluordóttir aðstoðarmaður Willum Stórs Þórssonar mæta til leiks og fara yfir stöðunni í landsmálunum. Spursmál verður í beinu streymi á mbl.is í dag klukkan 14. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og við segjum fréttir næst klukkan 12.